Каля 6 тисяч святароў прыбылі ў Рым на сустрэчу з нагоды юбілейнага году міласэрнасці. Сёння яны прымаюць удзел у духоўнай падрыхтоўцы да пілігрымкі да святых дзвярэй Ватыканскай базылікі праз удзел у набажэнствах і споведзі. Да ўдзельнікаў юбілею святароў са сваімі разважаннямі ўжо звярнуліся ватыканскія іерархі, старшыня папскай рады па культуры кардынал Джанфранка Каравазі і прэфект папскага дому і асабісты сакратар Бенедыкта XVI арцыбіскуп Георг Генсвайн. Заўтра духоўнае практыкаванне для ўдзельнікаў юбілейнай сустрэчы правядзе папа Франкішак. Яны пройдуць у трох рымскіх базыліках – святога Пятра, святога Паўла за мурамі і святога Яна на Латэране. На працягу дня пантыфік наведае кожную з іх і звернецца да духавенства з усяго свету з разважаннямі. Тры базылікі злучаць паміж сабой тэлемост. Таму ўдзельнікі святарскай сустрэчы атрымаюць магчымасць пачуць усе разважанні Франкішка. Дзякуючы тэлетрансляцыі, арганізаванай вядучымі каталіцкімі тэлевізійнымі каналамі, італьянскім ТВ «Дуэміля», амерыканскім «ІВТН», іспанскім ТВ «Аліканте» да падзеі змогуць далучыцца святары з усяго свету. Транслірвацца катэхезы будуць і ў інтэрнэце. На афіцыйным сайце «Году міласэрнасці» іх можна будзе пачуць у синхронным перакладзе на італьянскую, французскую, іспанскую, партугальскую, нямецкую і польскую мовы. 3 чэрвеня ва ўрачыстасць Найсвятейшага Сэрца Єзуса святы Отец узначаліць Еўхарыстыю на галоўнай Ватыканскай плошчы. Яна супадзе са 160 годзем устанаўлення гэтага літургічнага свята.